Så jeg tøtjo, solskipan okkara. Jørin en gongustjötna som melur solina og enni avvisar ringras. Sjei gongustjötnir trætt mela solina. Til samans solin, jørin og hina gongustjötnar en solskipan. Rymden fevnir óendaliga nekvar solskipanir. Solskipan okkara stór. Frá jörðinni til sólina umlæg 130 miljónir kilometrar. Næst sólinni gongustjörnan Merkur, sum tann minsta gongustjörnan. Síðan koma Venus, jörðin og Mars. Hesa fýra gongustjörnar nevna við vanliga tær innaru gongustjörnar. Millum Mars og Jupiter smástjörnubelti. Það hefur úsær allt frá eyri og steinun til kilometrstórar klettar, sum lautir frá tugine, tá solskipan okkara ver til. Utanfyrir smástjörnubeltið hinar fýra gongustjörnurnar, þær ytru gongustjörnurnar. Fyrst kemur Júpiter, sum tann størsta gongustjörnan í solskipaninni. Júpiter 300 ferir størri enn jörðin. Síðan koma Saturn, Uranus og Neptun. Það ímist hversu lengi tíð það tekur gongustjörnunum að færa eitt umfær sólina. Hjá jörðinni tekur það eitt ár. Samsvarandi tíðin hjá gongustjörnun Neptun 135 ár. Allar gongustjörnunar utan Merkur og Venus hafa ein eða fleiri mánar. Mánanir gengi í ringrás egnu gongustjörn sína. Frástóan millin okkara mána og okkun uppimóti 400.000 kilometur, sum sverar til næstan 24 rundt jörðina.